Blaðsíða 43 Auðun hitti Harald konung. Síðan lætur hann í haf og kemur í Noreg og lætur flytja upp varning sinn og þurfti nú meira að hafa fyrir því en í fyrra sinnið er hann var í Noregi. Hann fer nú síðan á fund Haralds konungs og vill efla það sem hann hét honum áður en hann fór til Danmerkur og heilsar konungi vel. Haraldur konungur tók vel kveðju hans. Og sestu niður, segir hann, og drekk hér með okkur. Og svo gerir hann. Þá spurði Haraldur konungur, með hverju launaði sveitt konungur þér dýrið? Auðun svarar, því herra að hann þáðið af mér. Konungur sagði, launað myndi ég þér því hafa, hverju launað hann enn? Auðun svarar, gaf hann mér silfur til suðurgöngu. Þá segir Haraldur konungur, mörgum manni gefur sveitt konungur silfur til suðurgöngu eða annara hluta þótt ekki færi þeir honum gersemar. Hvað enn fleira? Hann bauð mér, segir Auðun, að gerast skutilsveinn hans og bauð mér virðingastöðu. Vel var það mælt, segir konungur, og launa myndan enn fleira. Auðun segir, hann gaf mér knörr með farmið þeim sem hingaðir komin til Noregs. Það var stórmannlegt, segir konungur. En launað myndi ég þér því hafa. Launaði hann því fleira? Auðun segir, hann gaf mér leðurhosu fulla af silfri og hvað mig þá ekki félausan ef ég heldi því þó að skip mitt bryti við Ísland. Orðskýring, knörr er skip, ætlað til úthafssiglinga.